Hezké dopoledne, dámy a pánové, milí přátelé, díky, že jste s námi v čase, kdy začíná další Host do domu. A mým dnešním milým hostem je zpěvák Matěj Rupert. Pěkné dopoledne.
Hezké dopoledne.
Matěj, před časem na vašem místě seděl herec Miroslav Táborský, se kterým jsme si povídali, a on stejně jako vy studoval peďák.
Aha.
A já teď stejně jako jsem položil jemu, i vám položím otázku, byl byste dobrý učitel?
Tak to se neodvažuji vůbec ani vyslovit. Lidi si strašně málo uvědomujou, jak nesmírně těžký to povolání je. Lidi, kteří to nikdy neskusili, nestáli před třídou, byť u mě to bylo teda v mateřské škole, tak si neumějí představit to, jakou zaprvé máte odpovědnost, a teď se nebavím jenom o třeba v mateřské škole, mm-hmm, při procházkách venku, v dopravě a tak dále, ale i odpovědnost za to, co těm dětem sdělíte, co je naučíte a jak dobře je to naučíte. A zároveň, jak je to nesmírně těžký. A paradoxně si vemte, že nejnižší platy ve školství jsou v mateřských školách, přitom, jak už klasik pravil, co se neučíš v mateřské škole, neumíš. Přitom je to to nejdůležitější. Protože to, jak přistupujete k dětem v mateřské škole, se zcela jasně potom odvine na těch dalších stupních toho školství. Takže paradoxně to, co je nejdůležitější, je nejvíc opomíjeno.
A je to pravda, slýcháváme často ze všech stran, že co se děti nenaučí do 5, 6, 7 let věku.
To je už dneska braný jako fakt. Hmm. To jsme se učili i na střední pedagogické škole, že samozřejmě ty nejdůležitější věci, co se týče naučení těch nejzákladnějších věcí, jako jsou sociální vazby, uvědomění si sebe sama ve společnosti a v prostoru, v přírodě a na světě, tak to dítě má učit dokonce dřív než v mateřské škole, a toho musí naučit rodiče.
Vážně vás to bavilo tehdy ta práce a zajímala vás, anebo peďák byl znouzecnost?
Nebavilo mě to. Takhle, nebavilo mě to. Jinak. To nebylo o bavení, nebavení. Člověk přistupoval ke škole jako ke škole, já jsem nikdy nebyl úplně studijní typ a na gymnázium jsem se nedostal, chtěl jsem si udělat střední školu, a pak mi někdo poradil, že střední pedagogická škola je v úvozovkách trochu jednodušší, jo? Protože tam není speciálně na té střední pedagogické škole takovej kladený důraz, takovej na matematiku, třeba, která mi nešla, a na třeba chemii a tak dále. V tomhle tom by ten gympl byl určitě těžší, takže my jsme vlastně matiku měli jen tak jako okrajově a daleko víc se ta střední škola zaobírala třeba vývojovou biologií, pedagogikou, psychologií, což je mimochodem daleko zábavnější obor pro středoškoláka. Třeba ta psychologie mě bavila daleko víc. Ale rozhodně nelze říct, že by to byla nějaká jednoduchá střední škola, je to prostě střední škola. A samozřejmě taky trošku rozhodlo to, že je tam poměrně dost vysoký poměr děvčat, že? Takže já jsem si tam hned v 17 odbyl, že jsem přišel o věneček se štrťandou, takže v tomhle tomu to bylo nádherný. Jo, vemte si, že my jsme byli 3 třídy prvních ročníků, dohromady zhruba 110 dětí nebo mládežníků, a z toho bylo jenom 5 kluků. Takže na 105 děvčat.
To musela být kluků. Obrovská rvačka.
No ani ne, proč právě? No to jenom tak člověk jako tak jako byl. A, jo, o nás, no. Tak to zase, tak víte co, naše spolužačky, tak ty spíš pokukovali po těch pár starších klucích, co tam byl, to tak bývá v životě.
Matěj Rupert, když mluvíme o tom věku, letos mu bude 40, možná i k tomu se dostaneme. V každém případě zpěvák a také herec Matěj Rupert je naším dnešním hostem do domu. Poslouchejte nás dál. Hostem do domu na dvojce je dnes zpěvák Matěj Rupert. Před chvílí jsme si povídali o těch studijních dobách na pedagogické škole. Hodí se to při výchově vašich dvou malých dcer?
No, takhle spíš si myslím, že při výchově jakoby učitelský vy máte určitý postupy, které jsou lety prověřený a vidíte, že by mohly jakoby svým způsobem fungovat, a držíte se v určitých mantinelech, kterým se obecně říká osnovy, třeba například. Jo? A právě určitý postupy z psychologie, z pedagogiky, který už popsalo spoustu pedagogů. Mně třeba osobně vždycky byl nejbližší Montessori systém. Jo, to si myslím, že by bylo třeba strašně dobře, kdyby se daleko víc uplatnilo v masovém měřítku. U nás máme pár Montessori školek a škol, ale mělo by být ideálně každá druhá taková, protože ten systém mně přijde nejrozumnější. Ale vy jako rodič k tomu dítěti nemůžete přistupovat jako k nějakému materiálu, který zpracováváte. Jo, protože já to mám asi daný tím, že mám fantastický rodiče, který si myslím, že mě snad dobře vychovali, teda, ale úplně nejzásadnější věc si myslím, že je důležité, aby v rodině byla pohoda. Aby tam byla cítit láska. Já jsem měl lehkou mozkovou dysfunkci, dneska se tomu říká ADHD, a v komunistickém školství tyhle děti, jako jsem byl já, jim pšenka moc nepokvetla. My jsme byli klasický takový ty příklady pro šibenici, protože jsme měli vlastní hlavu a nevydrželi jsme díl jak 20 minut na jednom místě a tak dále. Na ten celý školský systém nebyl připravený na to se individuálně věnovat jednotlivcům, protože to celé bylo na masové bázi pionýrství, že jo. A individuality se za komunistů vůbec nenosily. Takže já jsem se díky určitým jakoby studijním problémům a výchovným problémům dostal do ordinace docenta Matějčka, což byla největší kapacita dětské psychiatrie u nás, zakladatele svého zvesniček a tak dále. A to byla vlastně víceméně náhoda, že jsem se tam dostal. Ten vlastně učinil přítrž veškerým těm mým různým popotahováním po těch pedagogicko-psychologických poradnách a tak dále, který prostě napsal takový posudek, který nemohl vlastně zvrátit ani ministr školství tehdejší, protože to byla prostě největší žijící kapacita, co se tohle z toho týče. A ten v podstatě napsal, že jsem úplně normální dítě s průměrným IQ, který prostě má tyhle ty věci, které vyplývají z té vývojové vady, která se časem upraví. A jestliže mi někdo navrhuje prášky, tak ať si je vezme sám. To tam přímo napsal, že učitelky mají s tím problém, tak ať si vezmou ty prášky, neuklidní oni a nedávají je mně, protože takhle nejsem. Takže a ten říkal mojí mamince, když se ho ptala, co má teda dělat, aby prostě mě ochránila od těch vnějších negativních věcí, tak říkal láska, láska, láska. Často rodiče zakazují dětem se kamarádit s jinýma dětma, protože mají pocit, že ty děti jsou nějaký jiný. Ale důvěřujte v tomhle tom svýmu synovi. Nezakazujte mu kamarády, žádný domácí vězení, ne, naopak. Jo, trestejte ho samozřejmě nějakým jiným způsobem, to je důležitý samozřejmě nastavovat mantinely, ale nezakazujte mu pobyt v přírodě a nezakazujte mu pobyt ve společenství lidí, protože děti, který mají ADHD, LMD, mají poměrně složitý v navazování kontaktu s ostatníma dětma, byť jsou třeba tak rozdívený, jako jsem byl já, tak často jsem byl terčem posměchu a útisku od ostatních dětí, právě protože jsem byl jiný. Stejně jako já jsem často taky utiskoval jiný děti, které byly trochu jiný. Nejsem na to pyšnej, ale je to tak. Děti jsou v tomhle tom velice krutý.
Až ke Zdeňku Matějčkovi nás dovedlo naše dnešní povídání. Je to utiskování, o kterém jste teď mluvil, z těch dávných dob, možná důvodem toho exhibicionismu dnešního a exhibicionismu profesionálního, muzikantského?
V tomhle tom si spíš myslím, že jsem svoje narušení dokonale zužitkoval, protože já jsem byl exhibicionista od dětství, to vám řekne každý, kdo mě znal jako dítě. Já jsem se předváděl od mala, je to moje vlastně přirozenost.
Musím se zeptat na...
Ne teda v parku jako s baloňákem, ale prostě...
Tam Matěj Ruperta nepotkáte.
Ne, tam mě nepotkáte, ale prostě vím, že jsem furt někde zpíval, předváděl, přehrával nějaký scénky a tak dále.
Ze základní školy a z těch nejmladších let o kousek dál, já se musím zastavit u něčeho, na co se vás určitě ptá každý druhý. A to je Caruso Show na střední škole. Ale úplně bez toho, že bych to chtěl jakýmkoliv způsobem zlehčovat nebo zesměšňovat, mě zajímá.
To už víc nejde.
Jestli, no ale přece vy jste tam přišel, vy jste tam zaspíval výtečně, vyhrál jste to, pokud se nemýlím.
Výtečně, to si myslíte, jo.
No tak to vyhrál jste to tehdy.
No vyhrál, ale jako no, jasně, to je otřesný pěvecký vystoupení.
Z dnešního pohledu samozřejmě to je strašný. Úplně jinak. Ale zajímá mě, úplně prakticky, jestli to bylo k něčemu?
Ne.
Z muzikantského hlediska.
Ne, spíš si myslím, že mi to, že to svědčí o tom, že Roman Holý, Pavel Mrázek, který mě přivedli do Monkey Business, tak jsou to dobrý kluci a že umějí dávat druhý i třetí šance. Protože kdyby měli jakoby ještě štěstí, že se to pustili, myslím, později. A Roman dokonce si myslím, že jednou řekne, hele, tohle je vidět, tak tě na žádný konkurs nepozvem.
Kolik vám bylo tehdy?
Tenkrát mi bylo asi 16.
No, 17, to se dál pustit.
No jasně, takže určitě ne, to bylo vlastně celý tak, že moje maminka dělala kostýmerku na tom pořadu a produční toho pořadu byla maminka mýho nejlepšího kamaráda Jakuba Švejdy a ten pořad teprve začínal, takže oni vlastně měli problém na těch ulicích, naplnit. Když někoho zastavovali, tak ty lidi vůbec nevěděli, o co jde. A drtivá většina lidí jim řekla, ne, prostě to vůbec nechceme s tím nic společného. Prostě tenhle ten formát v televizi teprve začínal, rozjížděl se takovýhle způsob televizní zábavy, takže ty lidi vůbec nevěděli, o co jde a měli z toho strach. Takže oni hledali, jak už teda v castingových agenturách, určitý typy lidí, kteří se třeba živějí komparzem a podobně, nebo třeba různý syny a dcery různých kámošů, o kterých se vědělo, že třeba trochu zpívá, jsou exhibicionisti jako já. Takže proto. Takže vlastně mě oslovili, já jsem nikdy řekl, že ne, protože mě to jako nezajímalo. A pak si do dneška trochu myslím, že na mě maminka ušila s Monikou Švejdovou habaďůru, že mi řekli, že jim vypadl nějaký soutěžící a že prostě, jestli jim nepomůžu. Tak se celý natáčení zhroutí. A tehdy rodící se televizní stanice, že přestane existovat. Takže mě se jich zželelo a tu písničku jsem si ani vlastně nemohl vybrat. To už byla jakoby jasná. Vítězslav Hádl, který byl hudebním dramaturgem toho pořadu, mi vlastně telefonicky sdělil, jakou písničku zpívám a řekl mi, že si to druhý den jako jedinej budu moct třeba dvakrát, třikrát vyzkoušet, než se půjde na to.
Ale to jsou časy dávno minulé. My si samozřejmě s naším dnešním hostem Matějem Rupertem budeme povídat především o letech následujících a také o současnosti. Třeba z Monkey Business. Matěj Rupert, zpěvák, je naším dnešním hostem do domu. Slyšel jsem vás někde mluvit o tom, že, a myslím, že to nebylo příliš přehnané, že nejdůležitější osobou, kterou jste v životě potkal, je Roman Holý. Kdy jste se potkali poprvé?
No tak já ho potkával už od studijních let, už na základce jsme pilně sledovali Kinobox, to byl náš oblíbený pořad a právě z toho Kinoboxu jsme si pak přehrávali ty scénky. Ale potkali jsme se právě díky Pavlovi Mrázkovi, což je basista skupiny Monkey Business, se kterým jsem dělal, já jsem dělal jako brigády na natáčení reklam a filmů a on tam taky dělal, on tam dělal asistenta kamery, já jsem dělal asistenta produkce a režie. A někde právě jsem se někde pro nějaký dotočný ovíněn jsem nějak začal zpívat a on říkal, že to je docela dobrý. Já jsem mu říkal, že mám. Já jsem v té době měl jako amatérskou kapelu. No a takhle jsem vlastně byl pozvaný na takový jakoby vlastně konkurs na zpěváka do Monkey Business a v tom jsem teda uspěl.
Monkey Business je v mnoha směrech výjimečná kapela.
No jsme takhle, nalíme si čistého vína. Jsme nejlepší kapela v Čechách.
Čem? Já to vůbec nerozporuju, protože pochopitelně...
No to je dobře.
Protože to je fakt.
Protože to je konstatování holého faktu.
V čem to spočívá? Co všechno je na Monkey Business nejlepší a proč jsou nejlepší?
Já si myslím, že první zásadní věc je ta, že byť nám naši fanoušci nejsou ukradený, tak my si v první řadě děláme to, co se líbí nám. A v tom jsme neuvěřitelně svobodní. Zároveň máme ohromný štěstí, že to, co se líbí nám, umíme správným způsobem předat na pódiu, to znamená, že si myslím, že umíme velice dobře hrát a snad i teda zpívat a že se to zaplať pánbu líbí i spoustě jiných lidí, než jsme my. Ale kdyby jakýkoliv tenhle ten článek v tom řetězu byl špatný, tak by to třeba tolik nevadilo, ale kdyby byl ten článek na začátku špatný, tak si myslím, že by to vadilo. Že by lidi pochopili, že to není upřímný, že u nás nemůže fungovat, ono to navíc opravdu nefunguje, že se nejednou rozmyslíte, řeknete, tak začneme hrát víc kytarovky, ta teďka letí. Takhle to vůbec nefunguje. Takže já si myslím, že nejzásadnější věc Monkey Business je upřímnost.
Jak vznikají vaše písničky? Jaká je ta technologie výroby, abych tak řekl?
Tak byly doby, kdy jsme daleko víc zkoušeli, daleko víc jsme se potkávali a tam to vzniklo trochu víc dohromady, ale vždycky to vycházelo od Romana. Že Roman přinesl nějaký nápad nebo nějaký demo a já jsem třeba si trošku vymyslel nějakou melodickou linku, Pavel Mrázek vymyslel basovou figuru a tak, ale teď už je to hodně tak, že Roman vlastně dělá doma ve svém studiu sám a my přijedeme a velice často Roman vlastně udělá celou písničku. Jo. No a pak společně pracujeme na tom, o čem by ty písničky měly být, o textech a pak společně s naším textařem Vráťou Šlapákem napíšeme ty texty, ale to je vlastně nejtěžší věc, že Roman je schopný celou desku udělat třeba za 14 dnů, protože on má velice dobrý pramen zatím nevysychající skvělých nápadů a podle mě výborných písniček.
To se tak někdo má.
No ale pak nám třeba trvá i tři čtvrtě roku, než tomu napíšeme text, což je teda strašný.
Proč?
Nevím. Je to víc faktorů. Jedna věc je ta, že máme určitý specifický přístup k těm textům, specifický humor, který se každý netrefí, takže my těžko můžeme třeba to rozhodit mezi 10 textařů a každou písničku dělá někdo jiný. Protože Vrátě je s náma strašně dlouho a vlastně je naladěný na naší vlnu. Další věc je ta ovšem, že Vráťa není klasický typ textaře, který vnímá a cítí jakoby určitý atributy té hudby, takže on vlastně není úplně textař, on je spíš jakoby volný básník v angličtině, což sebou nese komplikace v tom, že on napíše text, který ale neuznává určitý rytmický a vokální atributy toho, co by měl dělat. Takže je to furt takový neustálý proces toho, že my vlastně jeho text neustále obrušujeme, až je to potom jakoby bratelný.
Jo? Co na to říká?
To je strašně zdlouhavý. No, tak on si to na jednu stranu uvědomuje, na druhou stranu prostě je pochopitelný, že s tím asi těžko může něco udělat, protože to se často nedá naučit, takováhle věc. Ale zároveň je strašně Vrátě důležitý v tom, že ty texty pak nejsou tuctový, že prostě nevychází z těch třech základních věd I love you, let's groove tonight a prostě let's have a party and put your hands up. Jako jo. A ty texty jsou vlastně nesmírně zajímavý. Spoustu těch spolupracovníků, se kterými jsme dělali za těch skoro 19 let, nám říkali, že máme velice zajímavý texty. Mm-hmm. Což si berem jako poměrně velkou jakoby pochvalu. Protože třeba s Fredem Veslim, což je prostě dlouholetý kapelník Jamese Browna, byla geniální pozounista, člověk, který pro funkovou hudbu hodně znamená, je to takový prostě funkový guru společně s tím Jamesem Brownem, tak ten nám říkal, to je zajímavý, vy jste prostě vzali naší hudbu, kterou jste si přetavili tak trochu ve vaší hudbu tím, že jste si tam dali to vaše slovanství a ty nápady. A to je ta cesta, protože drtivá většina lidí hraje naší hudbu a myslí jako tak, jak ji hrajeme my. A myslí si, že to bude třeba úspěšně. Ono to nikdy je, nikdy ne. Ale je to jenom jakoby, je to daleko méně uvěřitelný, než když vy si dovnitř vložíte i vlastní melodiku, protože on tam cítil v našich písničkách i tu slovanskou melodiku. Říkal, že tohle je pro něj daleko lepší cesta, než prostě hrát dokola furt Let's Groove Tonight.
Doufám, že nás teď poslouchá hodně muzikantů. Naším hostem je Matěj Rupert. S Matějem Rupertem, dnešním hostem do domu, si povídáme v těchto chvílích o Monkey Business a mluvili jsme o tom, jak vznikají vaše písničky. Vy jste říkal, že ta dlouhodobost často visí na textech. A řekněte mi, já mám pocit, že na tu otázku už musíte být alergický. Je to i ten důvod, proč tak dlouho čekáme na vaší další desku?
Ano, částečně taky. No. Ale tak my tentokrát jsme desku vydali před 2 lety, to zase není tak strašný.
Z tohoto hlediska to není tak dlouho, jenom už se o té nové hodně dlouho mluví.
No, ale jak říkám, my máme, ty písničky jsou v podstatě od nějakého února, března, minulýho roku vlastně připravený, ale pracuje se na nich. Je teda pravda, že tentokrát to taky třeba zkomplikovala moje nemoc. Já jsem byl měsíc a půl s klišťovou encefalitidou v podstatě odřízlej od světa. Téměř, ale naštěstí jsem se z toho dostal. No a prostě tak to je. Navíc další věc je ta, že nás zbržďuje, další věci, které nás zbržďují, jsou zaprvé to hraní, protože my vlastně jsme každý víkend někde pryč. A pak je další věc, že nás zdržují naše rodiny, samozřejmě, protože už to není tak jako před 5-8 lety, že jsem se prostě na měsíc a půl zbalil, jsem za Romanem na Šumavu a byl jsem tam měsíc a půl a to jsem jí mohl udělat Vrátě Šlapák a to jsem jí Pavel, že jsme se prostě zbalili, jsme tam a tam jsme to prostě za měsíc udělali, za 2 měsíce. A tady to je furt jasně, jak si zavoláme, dáme schůzku, dáme meeting, posílám ti to mailem, tohleto, támhleto, no a pak se to tak jako rozplizne, jo. Takže nejlepší by bylo, kdyby jsme se všichni mohli zavřít na 3 neděle někam, tak to bude daleko rychlejší a efektivnější.
Monkey Business, to je...
Navíc každý žijeme v jiném městě. Roman žije na Šumavě, já žiju v Praze a Pavel Mrázek v Roudnici, takže to je další taková jakoby trochu komplikace toho.
Monkey Business, to je skvělá muzika. Nakonec už jsme tuhle kapelu vychválili dostatečně. Rozhodně si nedokážu představit, že když někdo tu kapelu slyší, takže si řekne a nezná ji. Řekne si, jasně, to je nějaká česká nebo slovenská kapela. Já mám prostě pocit, že ten zvuk, ten drive, který tam je, ty nápady, že to je opravdu světová úroveň a nechci to jako přehánět, že tady vám budu mazat med kolem úst.
To se dobře poslouchá, ale navíc mám pocit, že máte pravdu.
Ale řekněte mi, dá se udělat díra do světa tady od nás ze Šumavy, z Prahy a z Roudnice?
Dá, ale těch lidí, kterým se to skutečně podařilo, je zoufale málo. No, Antonín Dvořák, Miloš Forman.
No, zkusili Karel Gott, business?
Karel Gott, dejme tomu, ano, Karel Gott určitě, je velice úspěšný za hranicema naší země, jako to určitě. No, ale jinak vlastně skoro nikdo. Jo, ve sportu je těch lidí víc.
Proč jo, to je tak ale... sluha v muzice?
Víte co, když prostě hrajete hokej, tak a jste v něm dobrý, tak prostě někam odjedete a tam hrajete furt hokej. Jo, samozřejmě zrovna nedávno jsem slyšel rozhovor se sportovním odborníkem, který říkal, že ten Jaromír Jágr za těch x let té kariéry musel několikrát změnil styl. Jo. Jenomže v hudbě se ten styl mění strašně těžko. A vy prostě hrajete nějak, něco cítíte hudebně a ono se to zrovna úplně nepotkává s tou dobou, ve který žijete třeba. A to je jedno, jestli žijete v Čechách, nebo na Moravě, nebo na Slovensku, nebo v Dortmundu. To je celkem jedno. V první řadě, když někam vyjedete, tak tam vlastně nikoho neznáte. Nemáte tam žádný background, nemáte tam rodiče, nemáte tam lidi, kteří vás podporují. Všechno si musíte vyšlapat od začátku. Což už jste třeba absolvovali v Čechách, jako to udělal Roman. Jo, že když vznikali Monkey Business, tak my jsme měli velký štěstí, že Roman Holý už měl AR a Six Sensors, který strašlivým způsobem vyšlapali cestu Monkey Business. Takže Monkey Business vlastně už měli téměř všechno jako vyhotový. Jo, my jsme se sešli, rovnou jsme dělali na nový řezce, která vycházela u velký gramofirmy a byla to rozpočet a já nevím co všechno a spoustu lidí to očekávalo, co zase nový projekt Romana Holýho bude znamenat a tak dále. Ale to, kdybychom dělali v Německu, bychom tohle vůbec neměli. A popravdě velká část lidí v té kapele už neměla na to si sednout někam do dodávky a cestovat prostě tisíc kilometrů a hrát tam koncert zadarmo, za pivo, za párek a zase jít zpátky. Jo, to takhle dělají perfektně Midi Rabicat teď a je to perfektní. Jsou to mladí lidi, kteří prostě to dělají, mají na to a jsou v tom úspěšní a já jim přeju, aby v tom světě uspěli. Ale my na to už nemáme. Už máme právě ty rodiny a tak dále. Monkey business. A samozřejmě představa, že se to stane tak najednou, že vás někdo objeví, to je jedna z milionů.
Monkey Business od loňského roku mají novou posilu v podobě Terezy Černochové. Jaká jsou vaše kritéria pro výběr nebo oslovení nového kolegyně či kolegy, protože já mám pocit, že vy jste dost jako homogenní chuchvalec takový a musí k tomu být dobrý důvod někoho přibrat.
No tak, tak v první řadě tam vzniknul ten důvod, že někdo chyběl. A to je, že Toňa se rozhodla po 17 letech odejít z kapely na vlastní solovou dráhu, což je zcela legitimní a ten odchod proběhl. Takhle bych si přál, kdyby na světě všechny odchody, všechny rozkoly, všechny rozvody a rozchody vlastně fungovaly takhle pěkně, protože my jsme se na všem perfektně domluvili a není mezi náma žádná animozita, nejsme na sebe naštvaný, normálně se dál potkáváme, Toňa si několikrát s náma zaspívala, když jsme se někde potkali. Počítáme s tím, že si zaspívá i na nový desce, protože prostě Toňa vždycky bude vlastně součástí Monkey Business, i když už teda s náma nehraje. No a zároveň další jako vlastně pěkná věc pro naše fanoušky, ale pro nás taky byla ta, že k tomu to nebylo tak, že by prostě to nějak ze dne na den odešla a přišla Tereza Černochová. Tereza Černochová je naše kamarádka přes 10 let, my se známe, ona je na nás naladěná, má podobný styl humoru, rozumí našemu humoru, dobře vaří.
A ráda podle její vyjádření jí to strašně baví.
Takže my můžeme popíjet a ona nás odveze domů. A je to tak samozřejmě tím, že je teďka takovým jako služebním benjamínkem v té kapele, tak samozřejmě musí trochu otročit. Což nemá nic společného s genderovostí, pozor, jo, pozor na to, to není tím, že je ženou. Už vlastně v dobách, kdy třeba Toňa byla těhotná nebo měla po porodu nějaký období, kdy vlastně nemohla hrát, tak Tereza za ní zaskakovala. A postupně začala zaskakovat i najednou v momentech, kdy najednou třeba Toně řekla, hele, já mám tamhle důležitý koncert, my zrovna hrajem, nevadilo by vám. Takže se to takhle vlastně postupně přerodilo, až se to dostalo do bodu, kdy vlastně poslední rok a půl se střídali s Toňou a často, což podle mě bylo nejlepší, byli obě na tom pódiu s náma, že jsme vlastně byli tři zpěváci vepředu, což si myslím, že bylo hodně dobrý, protože to byl ten velký tlak a jelikož i Toňa, i Tereza jsou fantastický zpěvačky, každá trochu jinak, protože mají jinak zabarvený a jinak položený hlasy, tak to strašně podle mě dobře makalo spolu. Ale já naprosto chápu a rozumím tomu, že Toňa chce si dokázat něco vlastního a nebejt tak možná trochu ve stínu tou vokalistkou, ale prostě chce být ta hlavní zpěváčka, já tomu naprosto rozumím a přejem jí všichni v tom jenom to nejlepší.
Držíme jí palce.
Držíme
naším
palce.
Hostem je dnes Matěj Rupert. Na dvojce posloucháte Hosta do domu a tím milým hostem, tím, kdo si na nás dnes udělal čas, je zpěvák Matěj Rupert. Už jsme zmínili, že letos vám bude 40, znamená to pro vás něco?
Asi ani ne. Já se cítím se stále mlád, jsem stále mlád. Nevím, já, je to jako fakt jako paradoxní, ne? Doufám, že to není jaký bláznoství, ale já mám vlastně furt pocit, že mi těch 21, když jsem v Monkey Business začínal. Je teda pravda, že jednu věc pozoruju, a to je, že se začínám daleko víc bát. To je ale podle mě daný spíš otcovstvím.
Tedy nikoliv o sebe?
No, jak o svoje bližní, jo, tak o sebe. Že člověk tak najednou, jako, jak říká správně Roman Holý, přehoup jsem se přes třicítku a zmouřel jsem, co se třeba za volantem týče. A najednou si prostě člověk jako uvědomuje, že prostě kdyby tady neměl být, tak to může dost negativně ovlivnit i ostatní tvory, který splodil a se kterýma žije. A pak teda, ale to už pozoruju díl, to už tak jako od 32, začal jsem se teda hodně bát na lyžích. Takže jsem si koupil helmu, tím jsem vždycky pohrdal, protože já jsem od malička vždycky měl prostě kokrhel, raškovský kokrhel na hlavě a co mi kdo nějakou helmu na lyžích. Že?
Trapas.
Trapný. Tě. No a už jako přemýšlím o páteře jako podobně, že úplně blázen. Takže jako speciálně vždycky ten první den toho lyžování jsem fakt jako připokaděný a ne, že bych úplně jel ve stromečku, ale tak jako mírně.
Zvolna.
No to teď co na nedávno náš kamarád velký Luboš Křivanec se vykrosil na lyžích a to pozor, to je. Tomu se přezdívá šumavský tomba. Jo. Minimálně. No a udělal takový blbý oblouček, nějak to s ním blbě seklo a zlomil si kotník na dvakrát a na třikrát koleno a už je po šestý operaci, takže...
Myslel jsem si, že se na to nezeptám, ale když jsme u lyží operací a strachu, tak se vrátím k té nemoci, o které jste se zmínil. No. Klíšťová encefalitída, loňský rok a určitě neveselý zážitek. Nebo jinak, jaký to byl zážitek?
No tak samozřejmě člověka to svádí k takovým těm patetickým pravdám, typu toho, že si uvědomil cenu lidského života a zdraví, což je zajisté pravda. Na druhé straně třeba říct, že jsem naštěstí, to mi řekli oba odborníci, jak teda neurolog, tak infektolog, mi potvrdili, že jsem měl poměrně lehkou formu, že mě to takzvaně lízlo jenom. Že znám i jedna moje kamarádka, kolegyně, se léčila s klíšťovou encefalitidou opravdu několik měsíců, 3/4 roku a bylo to velice problematický a do teďka má vlastně takový jako z toho stavy různý a poruchy třeba spaní a poruchy paměti a tak dále. Takže já jsem pravda byl 6 dní v nemocnici, kdy se vlastně úplně přesně nevědělo, co mi je, protože ty příznaky jsou podobné chřipce, takže se chvilku spekulovalo, dělali se testy na různý streptokoky a já nevím, co všechno, protože se přesně nevědělo, co mi je. A vnímavý pan primář ze Soušické nemocnice pojal podezření po 3 dnech, kdy mi prostě neklesla horečka vůbec i po všech poměrně silných preparátech, který mi dávali na sražení horečky, že pojal podezření, jestli to není tohle. Hmm. Takže mi udělal vlastně testy ještě mimo, který poslal do Plzně a vlastně v momentě, kdy už se teda potom se to zlepšilo, propouštěli mě, tak jsme se vlastně dozvěděli tu diagnózu. Ale ta léčba je vlastně legrační. Jo? Vy musíte jenom ležet doma a být v klidu. Jak psychickým, tak fyzickým. Takže je to vlastně hrozný, ale ta rekonvalescence byla vlastně víceméně příjemná. Ta nejvíc věc, která mě štvala, že jsem nemohl hrát a že jsme museli pár koncertů zrušit, což je vždycky nepříjemný, jak pro ty pořadatele, tak pro ty lidi, kteří na ten koncert čekali a ta hlavně pro moje spoluhráče, který, protože se tím všichni živíme. No a pár koncertů odehrála skupina Beze mě, což taky nebylo příjemný, i když jim to nezazlívám. Já jsem byl naopak ten, kdo byl pro to udělat, aby prostě kapela hrála, aby oni mohli hrát a jelikož šlo o koncerty na festivalech hodinových, tak se to dá udělat a Tereza to zvládla perfektně. Ale není to zase na druhou stranu upřímně, musím říct, že to není příjemný pocit. Zažil jsem koncert, kdy oni hráli na Náplavce, já bydlím na Smíchově, takže jsem to slyšel ten koncert ještě zdál.
Ještě je výborný, když pak zavolají a řeknou, hele, šlo to výborně.
No, tak samozřejmě, tak víte co, samozřejmě jsou to velcí žertéři, speciálně Roman Holý, se dopustil pár vtipných SMSech, takže... Ale ne, ale pak, když jsme hráli první koncert, tak mě vlastně celá kapela zase zpátky tak jako lidsky objala a řekli, hele, samozřejmě Tereza je fantastická, vynikající zpěvačka a frontmanka, takže ona by to určitě zvládla i sama, jo. Ale bylo hezký od nich, od všech slyšet, že jsou rádi, že jsem tam zpátky a že jsem s nima.
Jaká je hudební současnost?
Jsem tebrečecko.
No, zamáčkneme slzu a jdeme dál. Jaká je hudební současnost Matěje Ruperta? Protože my mluvíme o Monkey Business, ale není to jenom Monkey Business a já jsem třeba narazil na věc, kterou jsem vůbec netušil, že vy objíždíte republiku s Jakubem Kohákem a s pořadem Hvězdy, jak je neznáte, aha, co se tam děje.
No, to je trochu ještě jinak. Jak v první řadě ještě bych zůstal u Monkey Business v tom, že my, teda kromě toho, že připravujeme novou desku, o který ale nechci přesně říkat, kdy vyjde, protože já si osobně myslím, že vyjde někde kolem léta, ale je tam spousta věcí, že my musíme spoustu věcí ještě dodělat a čekáme na spolupráci s poměrně zásadníma lidma zvenku, který taky nechci prozrazovat. Za prvé, abych to nezakřik, ale rýsuje se to velice zajímavě. A tak jsme na turné samozřejmě, takže objíždíme z jarní části našeho turné celou republiku, takže bych chtěl upozornit posluchače Českého rozhlasu Dvojky, ať se pokud budou mít chuť přijít na náš koncert, kouknout na naše stránky monkeybusiness.cz nebo na náš Facebook, kde jsou všechny ty koncerty vypsané, ať přijdou, protože opravdu jedinečná možnost vidět ve vašem městě či kraji takhle skvělou kapelou.
A k tomu je potřeba říct, že naživo je to ještě úplně jiná
přesně
káva.
Přesně tak, naživo je to ještě úplně jiná káva. Jo. Často mě tam můžete vidět ve spodním prádle, Terezu Černochovou taky.
Tak dobrý.
Takže pokud byste neměli zájem přímo jenom o hudbu, je tam spoustu zážitků a já jsem zubnul.
V tom případě na to ostatní se zeptám až v našem dalším posledním vstupu.
Ano.
Dnešním hostem do domu je Matěj Rupert, zpěvák nejen kapely Monkey Business, takže se vracím k té otázce, na kterou nepadla odpověď v minulém vstupu. Mm-hmm. Jaká je ta hudební současnost?
No, tak tohle je spíš taková nehudební současnost. Ten pořad, o kterém jste vymluvil, to je takový zájezdní, debatní, taková jako
debatní kroužek.
Debatní kroužek, který má na starosti pán, který se jmenuje Václav Daniel Kosník. A ten dává dohromady různý hosty, takže ten pořad není můj ani Jakuba Koháka, ale pana Kosíka. A zve si tam různý hosty, takže on takhle objíždí republiku nejčastěji s panem Krausem. No a k tomu občas s panem Krausem jezdím já, občas taky jezdím s Kubou Kohákem, ale jak říkám, taky jsem jel s Petrem Čtvrtníčkem a s Popoláškem. Takže je to různorodá společnost, ale teďka poslední dobou jsme často jezdili s Jakubem a je to hodně, hodně zábavný. Hodně se u toho nasmějeme. A asi bych neměl zapomenout na to, že jsem se stal porotcem v jedné pěvecké soutěži v jedné nejmenované komerční televizi.
Máme se na co těšit.
Já si myslím, že jo. Jako už máme za sebou castinge, je to hodně zábavný.
Na co se letos těšíte nejvíc? Je to Šňůra z Monkey Business?
Je to hraní z Monkey Business, je to i ten pořad, který teďka děláme, protože mě to baví, je to velice zábavný a těším se samozřejmě z mých dětí, to je ta velká, to je ta, jako z toho osobního života ta největší věc, protože Anežce už je 2,5, už to začíná být hodně zajímavý a je strašný to, že když byla manželka s Anežkou těhotná, tak jsme natáčeli film 50. A já jsem jí vzal sebou na natáčení do Špindlerova mlýna a po natáčecím dnu byl takový lehký mejdánek a jako prachař ho pojel trochu těžce. A byl takový jako pěkně, příjemně navátej. Tak se tak jako přitočil k tomu bříšku té mojí ženy a začal, ať je to zpěvačka, herečka, jako taková ta sudička. Já jsem říkal, ne, pro boha, já chci mít právničku nebo lékařku nebo nevím co. A zatím to vypadá, že měl Kuba pravdu, no. Takže naše Anežka furt doma jenom zpívá, přehrává scénky z pohádek, takže...
Už viděla váš koncert?
Ne, myslím si, že ne. Viděla mě v televizi, no. A ona se ještě tak jako neuvědomuje tyhle ty věci. Jako.
Říkal jste, pokud vyrazíte...
No, a ještě ano, máme ano. Druhou 4měsíční Marušku, takže ta už taky začíná to být pěkný díl.
Ať skončíme stylově, říkal jste, pokud vyrazíte na koncert, jsem tam často ve spodním prádle. Kdo to vymýšlí?
Tak tyhle ty věci vycházejí z určitý přirozenosti člověk. Jo, to je právě, často se mě lidi ptají, jestli mám trému. Já jsem velký trémista, opravdu těžký trémista. A lidi se mě ptají, proč tu trému mám. Tak mi se přerodila. Dřív to bylo proto, že jsem se bál, že budu zpívat falešně, že mi vypadne text a tak dále. Tyhle ty věci jsou technicky dneska vyřešitelné tím, že máte in-ear, takže ten zvuk je přijatelnější, než když ty iníry nebyly. A navíc jsem se už smířil s tím, že prostě člověk holt občas udělá nějakou chybu. To se stane každému. A už si z toho taky tolik nedělám. Ale daleko těžší je to v úvozovkách, já to slovo hrozně nemám rád, ale frontmanství. To, že po 3-4 písničkách najednou je ticho a vy musíte lidem něco říct. Navázat s nima jiný kontakt než jenom přes tu hudbu. A to je daleko větší odpovědnost. Daleko je to těžší. A další věc je ta, nedá se to napsat. Prostě to si nemůžete udělat jako scénář, že zrovna v Liberci začnete větou: milí přáteli, dámy a pánové, veli vážené publikum.
Moc jsme se k vám do Liberce těšili.
Moc jsme se k vám do Liberce těšili, že? Vy musíte pokaždý trochu jinak, musíte být pokaždý jiný, jak pro ty lidi, tak pro tu kapelu. Vy nemůžete obehrávat, my prostě nejsme kapela nějakého revuálního střihu, že si prostě připravíme komponovaný pořad a ten předneseme 15krát za sebou. Takhle to prostě neumíme. Nebo možná bychom to i uměli, ale nechceme to takhle. A takže to je to nejtěžší.
A jak to vypadá v reálu, na to se běžte podívat na koncerty Monkey Business, protože je nejen co poslouchat, ale také je na co koukat. A tím frontmanem je náš dnešní host do domu Matěj Rupert. Díky za váš čas, ať se daří vám, ať se daří vaší paní a kapele, ať se daří vašim holčičkám. Všechno dobré přeju.
Já vám děkuji, já vám přeju to samé všem posluchačům, mějte se krásně.